Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Velkommen til Tut og Mediekjør, podcasten for deg som nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til I våre 223 aviser på nett og papir, og I radionyhetene og på TV. Jeg heter Christian Lidemar Strander. Hvordan får norske medier tak I informasjon og kilder fra utlandet som de vet helt sanne og sikre og nøytrale? Og særlig når ikke avisene I landet selv. Det lurer jeg på denne uken. Det bare tut og kjør I medienes redaksjoner, eller ligger det flere vurderinger bak journalistikken enn det du tror? Og for å få svar på det, så har jeg alltid med meg Eva Sandum. Hei, Eva.
Hei, hei.
Du kommunikasjonsrådgiver.
Ja da.
Og har sittet 14 år I fengsel, holdt jeg på å si. Nei, I PFU.
Pressens faglige utvalg.
Pressens faglige utvalg, ja. Og vi skal jo snakke om internasjonale nyheter I dag.
Ja.
Du har jo vært masse på trykk I internasjonale nyheter.
Det sant.
Hva ditt forhold til internasjonale nyheter?
Den kom litt spardus på.
Vær ærlig nå.
Jeg har et... anstrengt forhold til internasjonale nyheter. Fordi jeg har erfart at det veldig lett for norske medier å referere til ting som har stått I andre medier I utlandet. Og da det akkurat som at de ikke tar det ansvaret selv, for de kan bare si «Dette står I X-avis». Og det har jeg opplevd at veldig uetisk, egentlig. Ja. De viderebringer bare ting som ikke helt på stell.
Og siden jeg nå har fått deg ut på Eva Sandum, så må jo du fortelle, hvorfor har du vært så mye I nyhetene?
Ja, jeg hadde jo et forhold til en tidligere kronprins. Tidligere fordi han nå konge.
Det jo så fantastisk da. Gratulerer med det.
Jo. Hvorfor ikke du dronning, oppfølgingsspørsmålet.
Ja, det kan man lure på. Hadde ikke det vært flott?
Jo, det hadde. Tenk det, Eva, du kunne vært dronning av Spania.
Tenk det. Ja, jeg tror jeg har det bedre som jeg har det, faktisk. Eller det jeg ganske sikker på, faktisk, at jeg har.
Snakker du noe med han? Har du noen kontakt?
Ingen kommentar.
Ok.
Der var det bråstopp.
Jeg alltid usikker på hvor nærme jeg kan komme deg nå, Eva, på dette
punktet. Det lov å prøve seg.
Ja, det det. Jeg synes jeg fikk mye. Svein Tore Bergstuen, velkommen til deg også.
Takk for det.
Du også kommunikasjonsrådgiver, og tidligere journalist, musiker. Du spiller gitar.
Ja, men musiker burde vært en beskyttet titel.
Ja, ikke vær så ydmyk nå.
Nei, jeg kjempegod.
Ja. Og så skal du bli pappa.
Mm.
Nå?
Ja, altså, vi innenfor det som heter terminperioden.
Ja, så du kan faktisk ringe på mobilen din nå?
Det derfor den på,
ja. Ja, og da må du løpe til sykehuset.
Ja.
Og hvor mange barn har du?
Ingen kommentar.
Nei, det sant? Det, ja, men... det hemmelig?
Nei, det ikke hemmelig.
Jeg strengt men... at offentlig informasjon...
Ja, sånn, ja. Da, jeg bare søker deg på, jeg bare googler deg,
ja. Ja. Nei, dette blir nummer 5.
Oh, shit.
Så jeg glad I unger.
Ja, du det?
Mm.
Ja. Ja, men bra. Da skal vi gå på første sak.
Du, nå må vi få lov å stille deg et overraskende spørsmål.
Ok.
Jeg har et, jeg.
Ja, for det.
Hvor har du lært å si hvordan?
Du, det lærte jeg av farmor. Nei da. Nei, jeg vet ikke. Hvordan sier jeg det så rart?
Du sier hvordan.
Men ja. Det helt fint, ja. Så jeg bare lurte. Jeg synes det et karaktertrekk ved deg. Ja. Det må være lov å spørre.
Ja, ja. Men det hersketeknikk, Eva? Altså, nå,
ja.
Ja, ok, greit. Men da har vi plassert oss alle.
Prøv å si hvordan en gang til, nå skal du se hvordan det går.
Hvordan? Eller hvordan?
Ja. Ja, kan velge.
Ok. Ja, men har du noen flere spørsmål, Eva?
Nei.
Greit. Da går vi til sak 1. Dere klare?
Ja.
Ja.
For, eller først, unnskyld. Fordi jeg vet hva sak 1 er. Men før sak 1 så har jeg lyst til å dvele litt ved noe som vi ikke har forberedt så godt, men som jeg har lest mye om det siste, som virkelig har preget mediedekningen denne uka, og for så vidt de siste 3 tiårene. Og det er drapet på statsminister Olof Palme i Sverige 1986.
Ja.
Fordi onsdag denne uka så hadde jo veldig mange store forventninger til sjefsanklager Christer Pettersson, som skulle legge fram et slags svar i Palme-saken, og så vet vi jo hvordan det gikk. Svenske og norske kommentatorer beskriver dette her som, hva det står, en kolossal skuffelse, et antiklimaks, og svenske politiet får kritikk igjen, fordi de ikke gir dette svaret, dette entydige svaret da. Og det har vært ganske interessant å følge.
Mm.
Fordi det har jo, ja, det er jo som journalisten sier, det har jo vært store forventninger, ikke sant, til dette her.
Og hvem har skapt dem, lurer jeg på?
Ja.
Ja, er det ikke pressen selv da?
Jo, for at, ikke sant, nå i denne podcasten skal vi se litt på liksom, etikk og metoder og så videre, men det som slår meg når jeg hører svenske og norske mediefolk uttrykke sin enorme skuffelse, så er jeg usikker på hvem de uttrykker den på vegne av. Fordi det er jo en voldsom opphausing av dette, men hvem er det egentlig som gjør det?
Mm. Jeg hørte på radionyhetene den morgenen, det var non-stop snakk om at denne pressekonferansen skulle finne sted, og hva de trodde at kom til å bli sagt, og hva mordvåpnet funnet, og så videre.
Ja, men du, for det reagerte jeg veldig på, fordi nå, det ble jo lekket i pressen at nå var mordvåpnet funnet.
Nei, det var det ikke var.
Jo, men det var jo overskriften.
Ja, men det var ikke lekket i pressen.
Å nei.
Eller det vil si noen har kanskje lekket, men sannheten er, altså, da Christer Pettersson, sjefsanklageren i februar, sa at han trodde han skulle kunne presentere en løsning, så ble det spekulert i allerede da. Hvis han sier det, da må jo mordvåpnet være funnet.
Men hvem spekulerte?
Avisene spekulerte i det, pressen og ekspertene, altså de som har fulgt saken, som jo da pressen intervjuer. Og bare 2 dager før pressekonferansen, altså mandag denne uka, så skrev Aftonbladet og ble sitert i norske aviser at mordvåpenet var funnet. Ja. Så 2 dager før pressekonferansene så hauses det enda mer opp. De hadde ikke funnet mordvåpenet, nå klarer jeg ikke å si det da, men dere skjønner hva jeg mener.
Ja, mordvåpenet heter det.
Ja, de hadde ikke funnet det. Og så sier for eksempel norske aviskommentatoren Hilde Sandvik, som jo driver det nordiske nettstedet og podcasten, Broen XYZ, veldig bra, så sier hun, dette har jo vært hauset opp som at nå var gåten løst, men det kom ikke fram veldig mye konkret, sier hun. Og igjen, det er altså pressen som hauser opp dette.
Mm.
Og det synes jeg på en måte er verdt en refleksjon, da, for det, sånn er det i veldig mange saker, at pressen skaper en slags forventning til noe, og når den ikke blir innfridd, så er det pressen også som er veldig skuffet.
Ja, Harald Stanghelle var vel også på Dagsnytt 18,
ja,
og
ja,
sa at forventningene var høye, og det var noe vi skulle få, og fasiten og så videre, og var liksom skuffet over at det fikk de ikke.
Ja, for politiet har jo allerede sagt at de skal få fasiten. Det de har sagt, at de har stor tro på at de skal presentere hvem som de tror har gjort dette.
Men det er jo vel litt sånn at pressen også prøver å følge etter folkets skuffelse. Altså, jeg var jo kjempeskuffet.
Ja.
Jeg trodde jo det skulle være masse mer. Og da når jeg da leser nyheter som sier vi er skuffet, så kjenner jeg meg igjen i det.
Ja.
Tror du ikke pressen tenker sånn?
Jo da, og det er klart, det er litt urettferdig å si at de blir skuffet bare på egne vegne, for det er klart, og i Sverige så er jo dette et så stort nasjonalt traume å ha vært i 34 år, sånn at det er klart folk er skuffet over at de ikke får noe endelig bevis. Men det er jo noe sånn at de som burde vært mest skuffet, kanskje, familien til Palme da, de slår seg ut i ro med dette. De tror på dette, for eksempel.
Mhm.
Men vi har jo ikke fått noe avslutning. Politiet mente det var den såkalte Skandiamannen, og alle konspirasjonsteorier blir jo bare, faller jo sammen, ikke sant, hvis man skulle tro på dette. Fordi det var en enslig fyr, en kontorist i Sverige, en helt Medel Svensson, som visst nok skal ha vært så forbannet på Palma at han, når han traff han, så fant han ut at han skulle skyte han. Og det er noen tilfeldigheter her også som man setter spørsmålstegnet, som gjør jo at hele saken blir litt.
Ja. Men spørsmålet er, har pressens dekning av Palmesaken vært god? Det
ja, fint. Det. Ja, da henter du det inn igjen. Ja, jeg har jo fulgt den siden 86.
Ja, for du er litt nølete på sånne ting, ja, har jeg skjønt.
Og så har jeg gått etter mye av dekningen, og det vi skal være klare over er at det var enorm kritikk mot han som ledet etterforskningen, Hans Holmér, allerede samme år, i 1986. Hans Holmér sier det er 95% sjanse for at vi oppklarer dette her, og andre sa at vi kommer til å oppklare det. pressen og kritikerne var mye mer sånn, bør Hans Holmér i det hele tatt lede den etterforskningen? Han hadde ikke kompetanse til det. Han var jo sjefen. Han hadde jo ikke noe operativ kompetanse. Så han fikk masse kritikk, mente han burde gå av, og så videre. Og det viser seg jo nå, for nå, når man legger frem dette denne uka her, så sier også svensk politi i dag at det var ikke bra det som skjedde. De låste seg fast i kurdersporet, i Sør-Afrikasporet, og Skandiamannen etterforsket ikke.
Ja, så dette det er husker jeg veldig lite.
Ja, altså pressen har vært veldig på, og de har dekket palmemordet, så vidt jeg kan bedømme godt, både i Norge og Sverige, og stilt masse kritiske spørsmål. Men de har også latt seg lede av alle disse andre sporene og konspirasjonsteoriene, og de har jo skrevet om alt dette. Ja. Men kritikken, den berettigede kritikken mot svensk politi, den har blitt framført av både norske journalister, eller kommentatorer og svenske.
Og det er jo det som er viktig at pressen gjør. Så i den grad vi skal liksom, konkludere med hvordan pressen har gjort jobben sin, så er jo det er akkurat det de skal være liksom, kritiske mot politiets arbeid, akkurat som man ser nå i Scandinavian Star, man kan diskutere i Baneheia-saken, alle sånne store kriminalsaker, ikke sant? At noen ettergår om det faktisk har blitt gjort et ordentlig arbeid. Da.
Ja, og så får man heller leve med at pressen skaper oppmerksomhet rundt sin egen dekning ved å hause opp denne saken og bli fryktelig skuffet etterpå. Det er for så vidt en del av dynamikken.
Ja.
Kan jeg gå videre nå med sak 1 uten å bli avbrøtet?
Avbrøtet? Ja. Ja, jeg synes du skal prøve det i hvert fall.
Ok, sak 1. På gata i Buffalo, i delstaten New York, så står det en eldre mann i blå skjorte og blå jeans og munnbind. To politimenn med køller og plexiglas dytter ham, så han faller, og du ser det komme blod fra hodet hans. Tilstanden er i dag alvorlig, men stabil. Og nyheten den ble slått stort opp her i Norge, og presentert som nok et eksempel på politivold. Men så kommer Donald Trump og sier at 75-åringen antageligvis falt med vilje. Og når jeg leste det, så begynte jeg med en gang å tenke på, ok, her har jeg hele uken fått presentert saken som at dette var politivold, nok et eksempel, og så plutselig kommer Donald Trump inn med den motsatte ideen om at det faktisk kan være en annen sannhet ved det.
Her er det jo.
Men det har jo ikke jeg fått presentert i norsk presse. Så det er jo det som jeg lurer på nå, ikke sant? Hvordan takler og behandler norsk presse nyheter som kommer fra utlandet og som skal presenteres for meg? Hvordan kan jeg vite at det er ekte, riktige, nøytrale nyheter og sannheten?
Jeg synes jo spørsmålet ditt er helt sentralt.
Takk.
Jeg bare ville ikke brukt Donald Trump som et slags bevis på at den videoen vi alle har sett ikke er sann, på en måte. Men
der har vi to ting å diskutere, sånn sett.
Men spørsmålet er veldig, veldig spennende.
Det er en veldig sånn akademisk ting å si. Alt jeg kommenterer på spørsmålet, det merker jeg at det irriterer jeg meg litt over når jeg hører på andre podcaster.
Oh ja,
at folk får et spørsmål, og det første de svarer er det er bra spørsmål, og så liksom kjøper de seg tid til å tenke på.
Når jeg hører det nå, så er det kanskje en hersketeknikk også.
Men det var sånn at jeg ble jo veldig stolt av at jeg hadde et bra spørsmål.
Ja, for det er meningen.
Det er det som er poenget.
Så jeg slappet litt av faktisk, så da lurte jeg ikke så mye lenger.
Okay. Men det er et sentralt spørsmål, og det er dette vi nå skal ta for oss. Hvordan norske medier dekker utlandet, rett og slett, og hvordan de får tak i kilder og materiale og så videre. Jeg har snakket med Sigurd Falkenberg Mikkelsen, og du som hører på har kanskje hørt navnet hans før, for han har vært korrespondent i NRK i mange år, rapportert fra Midtøsten og så videre. Nå er han utenrikssjef i NRK.
Det er han som vi ser ofte, som har litt skjegg og ganske lyst hår, blond, som er, ja, ikke sant?
Reporter i ruta, på en måte, fra krigen ofte.
Jeg har sett han, ja.
Nå sitter han trygt på Marienlyst og er utenrikssjef.
Ja,
han,
fordi når du blir sjef, da er du ikke ute lenger. Da sitter du bare hjemme og sjefer.
Da sitter du innerst inne i korridoren på det innerste rommet der.
Og så har han bare kjempelyst til å reise ut igjen, sikkert.
Ja.
Men det spurte han ikke om. Men han forklarer litt at det er flere kilder som de bruker når de skal skaffe seg den informasjonen du spør om, Christian, når de ikke selv er til stede.
Det viktigste for oss er jo å være til stede. Altså det er på en måte det vi prøver på, det er det vi i NRK gjør så mye vi kan, altså være til stede i felt for å få de genuine reportasjene. Men så er det jo, som du sier, veldig mange saker hvor vi ikke har anledning til å være til stede, eller ikke slipper inn. Og da må vi jobbe litt annerledes. Hovedleverandør av informasjon er jo, som har vært fra gammelt, er jo nyhetsbyråene. Og så har det akselerert veldig med, først med internett og så med sosiale medier, som gjør at vi nå forholder oss til en helt annen virkelighet, hvor vi også har veldig lett tilgang på andre internasjonale medier eller lokale medier som går an å følge med på, altså som nært opp til stedet hvor hendelsen finner sted. Og så har du selvfølgelig da sosiale medier som, og brukere og videoer av vittner som har vært til stede. Og så prøver vi også de gangene det mulig å ta direkte kontakt med kilder i de landene som gjelder, som vi for eksempel gjør en del inn mot Syria. Og da bruker man telefon eller WhatsApp eller, eller andre mulige, altså andre kontaktformer da.
Men Falkenberg Mikkelsen forteller jo det at det nyhetsbyråene de da lener seg på.
Ja, altså de på en måte grunnsteinen i nyhetsjobbingen vår. De jo etablert for i massemedienes sted barndom og har ligget der siden. Og har jo vært, var jo før, så var det jo nesten de eneste kildene folk hadde til, til nyheter. Og de jo etablert, i Norge så har vi NTB, altså Norsk Telegrambyrå. Så har vi også abonnementer på for eksempel store internasjonale byråer som franske AFP eller Reuters, som opererer litt på samme måten og som da har et nettverk av lokale korrespondenter som rapporterer inn til et lokalkontor som igjen rapporterer til et regionkontor og så til et hovedkontor som igjen på en måte distribuerer informasjonen globalt. Så det på en måte mye av, blodåresystemet i den globale og redaktørstyrt informasjonsflyten.
Så du har Reuters, og så har du franske AFP, AP, og så har du russiske nyhetsbyråer.
AP som ikke. Da ikke er Arbeiderpartiet, men...
Riktig, Associated Press.
Ja. Mm.
Og så har du russiske nyhetsbyråer, for eksempel, som vi av og til hører fra, Itar Tass og sånn, de stoler vi ikke så mye på.
Jeg blir jo litt overrasket når jeg hører at sosiale medier likestilles som en kilde i forhold til et nyhetsbyrå, men det er selvfølgelig en vekting internt her som man ikke snakker om her.
Ja, så er det jo mye mer kildekritiske når de plukker opp saker på sosiale medier, ikke sant? Fordi at det er jo da folk som legger ut ting og som kan ha grunn for å ville fremme en side av en sak og sånn. Og det er det noe ganske bevisst på da, at da må de sjekke opp. De kan ikke bare referere ting som de ikke vet om er faktasjekket.
Men som men
de refererer jo ofte til at han og han har sagt dette, og det er jo greit. Ofte, ikke sant?
Så for da derfor, refererer til det de har sagt på sosiale medier.
Ja, og så kjører de sånn løpende dekning om, så sa han det på Facebook, og så svarte hun det på Facebook, ikke sant? Det blir jo mye sånn referering av hva folk mener og sier.
Men han og hun er da, da må du jo vite hvem det er. Og det sier han jo også, ikke sant, at det er helt annet å få en informasjon fra et nyhetsbyrå eller få en informasjon fra sosiale medier, for de må jo sjekke at de profilene for eksempel er ekte. Der har jo norske medier og andre medier gått sko av seg flere ganger, hvor det er falske profiler og forsøk på å manipulere media.
Dette diskuterte vi også i Kildeutvalget.
Som er, ja.
Ja, som er denne rapporten som fortsatt er rundt til høring i mediebransjen, ikke sant? Fordi at det er spørsmål om hvorvidt de skal stramme inn noen punkter i Vær varsom-plakaten, da, som handler om håndtering av kilder. Og da var jo dette temaet oppe, hvordan håndterer journalistene informasjon de får fra sosiale medier. For en ting er at man ikke vet om folk snakker sant og så videre, eller utleverer folk som strengt at ikke burde blitt utlevert. Eller. Men det andre er nettopp det Svein Tore sa, at det kan jo være falsk profil. Og da har vi sett masse, altså man kan jo vinne amerikanske valg, ifølge noen, på å opprette masse falske profiler som driver med masse rart, ikke sant?
Falkenberg Mikkelsen er jo veldig tydelig på det at nettopp bruken av sosiale medier som kilder gjør at kildekritikken blir kjempeviktig, også fordi det går så ekstremt raskt.
I moderne journalistikk så går det går veldig fort. Men det vi pleier å si er at du er ikke først hvis du tar feil. Vi er veldig påpasselige med å dobbeltsjekke så godt vi kan. Det finnes jo verktøy, blant annet på bildeverifisering og sånne ting. Men det er ikke noen garanti for å ikke trå feil for oss heller. Men vi prøver som sagt å være så forsiktig som mulig. Men det er klart at her ligger et stort dilemma, og jeg mener at medienes troverdighet hviler jo på at vi tar så lite feil som mulig, og gjør vi feil, så skal vi være de første til å erkjenne det, fordi det er i bunnen det er måte, vår viktigste kapital, da, det er at folk kan stole på oss.
Men det jeg lurer på er, hvorfor kan man på en måte stole extra mye på et nyhetsbyrå som henger like mye bakpå som alle andre redaksjoner I forhold til å skjønne hva som en falsk profil altså I de lokale tingene da.
Godt spørsmål, Christian. Ja.
Nei, det hersketeknikk. Ikke bruk det, Eva. Det klær jeg ikke.
Jo, men det I hvert fall et spørsmål som så godt at jeg stilte det til Sara Sørheim, som nyhetsredaktør I NTB.
Og det
Det da dette nyhetsbyrået som lager nyheter, jobber som en redaksjon og lager nyheter som andre mediehus kan lage saker på.
Og de samarbeider de med internasjonale byråer?
Ja, NTB? La oss høre hvordan Sara forklarer det.
Vi I NTB vi har en korrespondent ute I verden, og det vår reporter I Brussel, som dekker det som skjer der for NTB. Men ellers vår utenriksdekning I veldig stor grad styrt av at vi samarbeider med andre nyhetsbyråer over hele verden, og at vi overvåker nyhetsbildet gjennom dem, pluss en del andre verktøy vi har, rett og slett automatiske verktøy, som sørger for å varsle oss når det skjer ting rundt omkring, og da en samling utenriksjournalister, som manuelt sitter og følger med på medier I egentlig alle land hele verden, og fanger opp ting, saker og hendelser, som vi da mener at det viktig for norske medier å vite om. Altså her jo NTBs rolle ganske viktig, fordi vi skal jo sørge for at den overvåkningen systematisk og reell. Så at vi bruker masse ressurser på å følge med på nyhetsbildet rundt omkring I hele verden. Og det nettopp det som gjør at norske redaksjoner ikke trenger å gjøre det selv. De skal kunne stole på at hvis det skjer noe utrolig viktig I et land som de kanskje ikke har rettet blikket sitt mot, så vil de få en beskjed fra NTB. Da vil vi dekke det og varsle om det.
Så jeg oppfatter jo her at nyhetsbyråene sjekker enda mer enn en vanlig redaksjon gjør. Og derfor så kan jeg stole mer på nyheter som jeg huker inn fra et nyhetsbyrå.
Jeg vet ikke om det riktig å si at de sjekker enda mer, for det insinuerer at andre medier ikke sjekker godt nok.
Det var det Sara nå, Søren.
Nei, men det de sier at de mer sobre, de mer edrulige, de har et veldig ansvar, og det betyr at de løper ikke av gårde med masse forskjellige rare vinklinger og klikk. De trenger ikke klikk.
Og de driver ikke så mye kommentarjournalistikk, ikke sant? De driver løpende nyhetsdekning I mye større grad, og heller ikke intervjuer med folk, sånn portrettintervjuer og sånn.
Så du spør, kan man stole mer på nyhetsbyråer? Ja, jeg tror de I hvert fall det ansvaret ekstremt bevisst at hvis de gjør en feil, så får det store konsekvenser for veldig mange andre medier.
Mm. Og det jo det Sara Sørheim sier, ikke sant? At på utenriks så får de en ekstra viktig rolle, da, fordi at de har denne rutinen med at de overvåker verdensbildet på en måte, og hjelper da alle norske redaksjoner med å følge med på hva som skjer der ute I verden. Og da lurer jeg egentlig også litt på, blir ikke NTB da veldig mektige på en måte? Fordi at da sitter jo det nyhetsbyrået og gjør en slags utvelgelse av hva som verdt å rapportere videre om. Det spurte jeg også om faktisk.
Ja, det klart at I det man velger å fortelle, så ligger det jo mye makt, fordi det sier seg selv at I utenriksjournalistikken så det umulig å dekke alt. Så at vi foretar jo et utvalg hele tiden når vi bestemmer oss for å løfte en sak foran en annen. Så jeg tror det som viktig her for alle redaksjoner, og særlig for oss I NTB, som jo leverer innhold til alle, det at vi må ha en tanke rundt hvordan vi selv sørger for at vi ikke har blindflekker, og at vi passer på at vi overvåker nyhetssendelser.
Det jo en sånn rekke av innholdsleverandører som kommer inn til NTB, og så lager de en utvelgelse av hva de skal lage saker på og servere til norske medier, og så bruker jo de norske mediene sine egne utvelgelsesmetoder for hva de igjen skal publisere. Så jeg tenker sånn, for deg som sitter og hører på og lurer på, liksom, hvem det som egentlig bestemmer hva jeg skal få vite fra verden, så jo det et veldig godt spørsmål, for det flere ledd her som gjør utvelgelser. Mm. Og det mange som stiller spørsmål om hvorfor hører vi ikke noe fra Finland, som egentlig et veldig interessant land, hvorfor hører vi ikke mer fra Norden? Vet vi egentlig nok om EU, ikke sant? Hva foregår I land som egentlig kanskje mer interessant enn USA, så videre? Det utrolig... fornuftige spørsmål.
Og svaret på det da NTB? De velger ikke på den. De synes ikke Finland så interessant?
Nei, jeg tror ikke svaret til NTB vil være det, men mitt spørsmål som jeg liksom egentlig gjerne vil ha svar på jo I hvor stor grad det en kommersiell utvelgelse på den måten at liksom alle disse leddene velger og prioriterer ut fra hva de tror folk vil ha og klikke på. Ikke sant? For det er hele tiden en motivasjon her.
Og det jo relevant. Også, før så snakket vi jo ikke om klikk, men utenriksdekningen var omtrent lik den gangen, altså i den forstand at han var rettet mot de landene vi var mest interessert i. Det jo ikke noe rart at USA-dekningen bred i norske medier, for vi har et veldig nært forhold til USA, både historisk, kulturelt, populærkulturelt, på alle mulige måter. Det noe en gang sånn, hvis jeg spør deg hvor mange filmer du har sett det siste, og hvis du av de 10 filmene kan si hvor mange franske det var, eller hvor mange tyske, eller hvor mange engelske, så ikke sant? Det jo sånn at vi interesserer oss for amerikansk populærkultur, kjendiser, politikk, presidenter. Det bor flere nordmenn i USA enn det bor i Norge, altså, som har flyttet der på 1800-tallet. Det et nærhet, så vi må ikke glemme det heller, at dette handler ikke bare om å følge Trump fordi han gæren og det gir klikk. Det jo en lang tradisjon å følge de landene som Norge mest, både avhengig av politisk, men også mest interessert i.
Ja, men det som jeg tenker at NRK, de har mye ressurser, mange kontorer, mange journalister og god økonomi, kan du si. Så det vi hørte fra Falkenberg Mikkelsen liksom hvordan en ideell redaksjon skal kunne jobbe, ikke sant?
Altså å ha egne reportere til stede i landene.
Selv de har jo ikke så mange der ute som de skulle ønske, men de har i hvert fall en god del, og det samme med TV2. Og så spørsmålet, hvordan dette da for de litt mindre mediene, ikke sant, som i regionene, i Norge, fordi i Norge vi jo veldig glad i lokalpressen. Mm. Hele pressebransjen jo ekstremt opptatt av mediemangfoldet, at vi skal ha lokalaviser og sånn. Men så det noen av disse som såpass store i regionene at det forventes at de også dekker hele nyhetsbildet, inkludert utenrikssaker.
Mm.
Og det tenker jeg må være den største utfordringen, fordi da det et krav fra leserne om at du skal egentlig dekke, som min avis, alt jeg trenger å vite, kanskje.
Og jeg stoler på min avis, så det jeg leser i min lokalavis det sanne om, så det utrolig viktig. Men hva gjør en liten avis da, når de ikke har ressurser til å være i Brasil eller USA og se på politivolden?
Ja, det lurte jeg litt på, så jeg ringte politisk redaktør Vidar Udjus i Fedrelandsvennen.
For oss i Fedrelandsvennen som en regionavis, så utenriksdekningen det en del av den menyen som vi skal tilby leseren. Samtidig så vi ikke store nok til å ha egne korrespondenter eller egne journalister som driver med dette her, så da vi avhengig av samarbeidsstoff, pluss at vi også prøver å skrive en del kommentarstoff på tema som vi vet interesserer våre lesere på Sørlandet.
Ja, dette var Vidar Udjus i Fedrelandsvennen.
Men da lurer jeg på, hvis det sånn at da Fedrelandsvennen her tar et NTB-klipp eller et nyhetsbyrå nyhet, og så setter den på trykk i sin avis. Hvem har egentlig ansvaret hvis det viser seg at den nyheten feil?
Ja, det de som opprinnelig har laget den.
Så da det NTB sin feil, det de som blir felt i PFU da?
Ja, det kan du si. Men det som interessant jo, og dette har vi hatt mange saker om i pressens faglige utvalg, fordi at da kan jo klageren både klage på VG hvis de har liksom videreført det pressetiske bruddet, og NTB. Men det jo NTB sitt ansvar, og derfor Sara også fra NTB i stad sa at hun utrolig opptatt av det nettopp, fordi at de ser det ansvaret.
Så Fedrelandsvennen har ikke noe ansvar egentlig for å sjekke ut det de setter på trykk?
Det har de.
Jo da.
Alle redaktører har ansvaret for det de setter på trykk i sin avis.
Men det jo sånn, ikke sant, at det begås jo etisk og pressetisk overtramp hver eneste dag, som ikke kommer til pressens faglige utvalg. Og det betyr for eksempel at hvis NTB gjør en feil, og den står på trykk i mange andre aviser, så det ikke noe automatikk i at de andre avisene blir felt. Men hvis de blir klagd inn, som Eva sier, så det også eksempler på at aviser som bare har satt på trykk det NTB har satt, har også blitt felt i pressens faglige utvalg hvis de har blitt klagd inn. Så de har ansvar, men feilen ligger hos NTB, og det blir en følgefeil. Men ansvaret, redaktøransvaret, jo uansett...
Og dette her viser jo hvor komplisert det er, ikke sant? Alle er nødt til å være seg bevisst hva som er de presseetiske reglene. For at hvis du sitter som journalist i Aftenposten eller et eller annet, i en eller annen redaksjon da, og får en NTB-sak, ikke sant? Hvis du kjenner presseetiske regler godt, så skal du selv kunne se ut fra den saken du får presentert fra NTB da. Ok, her er det en som blir utsatt for beskyldninger. Å ja, der kommer svaret. Ok, samtidig møtegåelse er ivaretatt. Det er jo et instinkt en journalist skal ha, ikke sant?
Og da vet man at det nyhetsbyrådet man har fått det fra, de har sjekket det. Det er et tillitsforhold.
Det er tillitsforholdet som alle disse aktørene vi nå snakker om er nødt til å basere seg på. Da. Og så skjer det brudd, som Svein-Tore sier, men i utgangspunktet så vil jo aldri dette blodåresystemet her fungere, hvis ikke alle jobber etter det samme, mer eller mindre samme etiske regelverket, og har tillit til hverandre. Og den tilliten får man jo ved å holde reglene over tid. Ikke sant? Så hver gang de gjør feil, så er det krise for dem.
Jeg synes jo dere er overkant positive til disse nyhetsbyråene, i hvert fall i forhold til hva du sa i starten, Eva, at du har så elendig forhold til hva norsk presse har på en måte tatt til seg fra nyhetsbyråene.
Bra observert, for nå blir vi, liksom, nå har vi snakket med masse folk og bedt dem om å redegjøre for hvordan det fungerer, og da er det akkurat sånn som jeg opplevde egentlig da jeg satt i pressens faglige utvalg. Da skjønner man at her er det folk som virkelig prøver så godt de kan å gjøre en god jobb og så videre. Ikke sant? Alle har gode intensjoner, som oftest. Men det skjer jo feil, og jeg personlig mistenker at veldig mange av de feilene foregår jo i den journalistiske prosessen. Ikke nødvendigvis i det som publiseres, ikke sant? Men hvordan blir folk behandlet?
Hvor i prosessen er du, tenker du på nå?
Når noen møter en journalist eller reporter ute på gata, og det skjer noe og sånn, hvordan, altså, har de oversikt, blir de forelagt hvordan dette kommer til å bli fremstilt, og at det kan havne i Norge? Alt dette her, jeg vet ikke. Nei. Men det som jeg nevnte innledningsvis, det handler jo ikke så mye om ting fra nyhetsbyråer, men mer at ikke sant, en avis som Aftenposten eller Dagbladet VG, de kan skrive at nå står det i en spansk avis at Eva Sandum driver og konverterer til katolisismen, da, for å ta et eksempel som skjedde med meg.
Og det er jo en ekte sak.
Ja, det er faktisk en ekte sak. Mm. Og det fantes ikke noe sannhet i det.
Hva var kilden deres?
Kilden til den norske avisen var jo da et spansk ukeblad. Og det var helt presseetisk, sånn, hvis man er teknisk da, så var det helt riktig, ikke sant? De refererte til hvem som hadde skrevet det, og gjorde ikke noe videre med det. Men de viderebrakte jo et rykte, som sikkert også i det spanske bladet var liksom, men det var ikke greit fordi det spanske bladet hadde ikke gjort jobben sin.
Nei. Men da må jeg spørre deg som tidligere medlem i PFU, Eva Sandum, ikke bare som tidligere kjæreste til kronprinsen i Spania.
Nå konge.
Hvis du hadde klaget inn den norske avisen som viderebrakte dette ryktet uten å gjøre undersøkelser rundt det, så tar jeg nesten for gitt at den avisen ville blitt felt i PFU på faktagrunnlaget hvis de bare baserer seg på en sitatsak fra et spansk ukeblad.
Det tror nok kanskje jeg også, men det er litt farlig. Jeg husker ikke alle detaljer i hva som sto under, hvilke forbehold og sånn.
Nei, ok. Men hvis de bare viderebringer et rykte, mener
jeg. Jeg husker at jeg opplevde det som et skikkelig stort brudd. Mm. I hvert fall jeg personlig. Fordi at det, ikke sant, det er da det kan bli litt sånn komplisert med presseetikk, fordi det kan hende at de liksom er innenfor. Akkurat innenfor reglene ved å skrive sånn og sånn, passe på at de sier at kilden er sånn og sånn.
Men tok de kontakt med deg da?
Nei,
nei
ikke den saken der.
Jeg tenker at det er viktig at folk forstår at når norske medier stoler på nyhetsbyråene, så bygger det på en tradisjon og en erfaring. Det er ikke bare sånn teknisk at det er Reuters der og New York Times der. Det bygger på en tradisjon, et samarbeid over lang tid. Men det Eva sier, det norske medier aldri kan vite, det er nettopp hvordan har de gått fram. Da må de bare stole på at den journalistiske arbeidsprosessen og metoden til Reuters, til AFP og så videre, at den er innenfor presseetikken. For det er åpenbart at Fedrelandsvennen kan jo ikke gjøre, sørge for at de får vite hvordan en Reuters-journalist har gått fram for å få tak I de bildene som de bruker. Da kunne de aldri ha satt på trykk noe som helst. Så det en stilltiende tillit og en aksept at nyhetsbyråene, de har tradisjonelt sett, og de følger presseetiske regler også I informasjonsinnhentingsprosessen, så derfor stoler de på det.
Du, nå har vi snakket veldig mye om tekst. Hvordan får mediehusene tak I levende bilder fra utlandet?
Akkurat på samme måte.
Okay. Vi kan la utenrikssjef I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklare akkurat det. Hvordan får de tak I bildene?
Mye av det som av altså ikke av sånne egenreportasjer med korrespondent og egne fotografer og sånt, det kommer fra, det kan være pressekonferanser, det kan være store internasjonale hendelser, og det fungerer litt på samme måten. Da har de store internasjonale sine folk på stedet, fotograf og kanskje lydmann for I noen tilfeller, som da tar opp, gjør opptakene av pressekonferansen eller av demonstrasjonen eller krigshandlingen eller hva det skulle være, og sender de bildene da inn til sitt hovedkontor, som igjen distribuerer de til oss. Og I NRK så bruker vi to tjenester på det, hovedsakelig. Det Reuters og APTN, som på en måte våre hovedleverandører av bildenyheter internasjonalt.
Ja, og da det vel sånn at hvis vi ikke ser et NRK-tryne, så det sånne bilder.
Ja, det kan du ta deg på.
Ja.
At hvis de har sendt en reporter eller bruker en korrespondent I en reportasje, så vet du det, fordi da vil det alltid være en såkalt stand-up. Da står det en NRK med en blå NRK-reporter.
Ja,
med en
da prøver han ikke å være morsom. Det ikke derfor
han heter stand-up. Det derfor han må bare vise seg bildet, så vi skjønner at han der.
Det helt riktig.
Ja, ja, ja.
Ofte kan du se at de stand-upene, spesielt I de ferdig lagde reportasjene, tilfører ikke alltid noe merverdi. Det bare at vi ser at, oi, NRK der. Det mener NRK, og det mener vel de som ser på også. Tilfører et ekstra lag av tillit, ikke sant? Fordi vi har vært på bakken. Mens, som Eva sier, når du ikke ser det trynet, du bare ser utenriksstoff som på en måte, det levende bilder, men vi ser ikke noen reportere, ja, da det fra disse bildebyråene.
Ok, så når vi ser dette NRK-fjeset, så vet vi hvor skattepengene går. Det en slags bekreftelse på det.
Det kritikk? Det bare fakta?
En kommentar.
Kommentar, ja. Det greit. Da går vi videre.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dere klar for sak 2?
Ja.
Ja. Og det nettopp det at jeg legger ofte merke til at pressen stadig maser om åpenhet og offentlighet. Alt skal være åpent, de skal få tak I et hvert dokument som finnes der ute. Og mye av dette selvfølgelig veldig bra. Men noen ganger så tenker jeg også å utnytte norsk presse det litt for mye til at det blir bare grafsing og utlevering. For eksempel dette her med dette med offentliggjøring av søkelister til viktige jobber.
Ja.
I det offentlige.
Det
I det offentlige? Nei, ja, men overalt.
Ja, men det jo det offentlige, det regler om det.
Det bare I det offentlige? Ok, mm. Ja, ok. Ja, men bare...
Å, dette en sak jeg brenner litt for.
Ja, ja, så bra. Da har du en sak du brenner for. Kjempebra, Eva. Men det veldig viktig å finne sin sak. veldig
bra. Og dette den saken hun har valgt. Offentlige søkelister.
Ja. Så du turnerer jo litt rundt med den saken
nå. Og jeg kommer ikke til å klare å få med noen på dette engasjementet antagelig.
Jo da, men vi skal prøve. Men
du, la oss bare først rydde litt her nå. Hva er først loven her på hvor åpent ting skal være?
Ja, utgangspunktet er klokkerent. Altså, hvis du søker på en stilling i det offentlige, så må du også regne med at det kan bli gjort kjent at du søker på den. Altså, søkelistene er per definisjon offentlig når det skal utlyses en stilling.
Og hensikten med den offentligheten i utgangspunktet er vel for at man skal kunne ettergå at disse ansettelsesprosessene foregår som de skal, ikke sant?
Ja, og i et overordnet perspektiv så handler det om at man skal ha anledning til å kontrollere bruken av fellesskapets midler.
Alt så langt, veldig positivt.
Det er jo veldig positivt at det skal kunne kontrolleres. Spørsmålet er på hvilken måte og på hvilket nivå, ikke sant? For det vi diskuterer nå er jo at søkelistene blir publisert i avisa. Ja, eller på nettavisen.
Ja.
Vi må skille her, for at det å være kritisk til at hvem som helst skal kunne publisere en søkeliste, er ikke det samme som at man er imot offentlighetsloven.
Nei,
for mitt poeng er jo i så fall at det må da kunne finnes andre måter å kontrollere offentlige ansettelser enn at det eneste måte er at listene skal legges ut for alle. Det er poenget mitt.
Ja.
Jeg snakket med Bård Idås, som er nettopp headhunter, men det som er litt gøy med han...
Hør på den titelen, da.
Headhunter?
Er det mulig Hodejager? Å være mer? Altså, det er så pretensiøst at jeg får helt sånn...
Headhunter?
Ja.
Er det virkelig det? Hodejeger, er det bedre?
Nei, egentlig ikke.
Nei, men det er noen konnotasjoner i et sånt ord som...
Jo, eller rekrutteringsbyrå, da. Han er rekrutteringsrådgiver. Han er seniorrådgiver i rekrutteringsbyrå.
Ja,
i hvert fall, Bård Idås, han har altså lang fartstid i pressen. Han kjenner pressen veldig godt, vært journalist i Aftenposten, sjef i NTB. Så han kjenner jo...
Mange folk som har vært sjef i NTB, som vi snakker om.
Men han har jo på en måte, han ser jo begge sider, men han har jo skrevet en kronikk hvor han da stiller spørsmål, ikke sant? Ved om det er så smart om vi har denne betingelsesløse offentligheten, da. Om det kan skape, om det står i veien for gode løsninger.
Ja, så hensynet med offentlighetsloven, det er jo å sørge for kontroll og åpenhet og innsyn i demokratiske prosesser, og for å hindre misbruk, rett og slett. Og det er et veldig viktig prinsipp. Et annet prinsipp som står litt imot det, da, det er jo, og som jeg ser i praksis, det er jo at oppdragsgiver, eller arbeidsgiver, da, ønsker flest mulig kandidater å velge mellom, med en mest mulig variert bakgrunn. Når de skal velge kandidater til stillinger. Og så er det et tredje hensyn, og det er jo dette som går på kandidaten, da, som vi er opptatt av også. Det er mange som rett og slett opplever at det kan være et omdømmetap og være en søker til en stilling i det offentlige. Da.
Dette var altså Bård Idås, som er, jobber i et sånt hodejegerfirma.
Bare si headhunter der.
Ja, headhunter da.
Ja, ikke sant? For at, se for deg at du er i en jobb, og så ser du en interessant jobb som du får litt lyst til å søke på. Og så er det sånn at den jobben er tilfeldigvis i det offentlige, den, så da må du regne med at du står på en offentlig søkeliste. Og det kan jo, en ting er at det kan være ubehagelig å stå på den lista. Det kan være litt flaut, og herregud, folk kommer til å le at jeg prøver meg på den jobben og sånn. Det kan ikke pressen ta hensyn til, det skjønner jeg jo. Men det kan være mye annet også, ikke sant? At det kan være et problem for deg på jobben din, at sjefen skjønner at du er på vei ut når du begynner å søke en annen jobb, eller du kan ha kunder, relasjoner i jobben din, som begynner å sette seg i tvil, liksom, ok, hun er tydeligvis på vei ut, kan vi stole på henne som...
Her er engasjementet på topp. Han søker seg bort. Ja. Det er ikke så lett å sitte igjen.
Nei,
jeg ser det. Altså,
spesielt er kanskje engasjementet mitt rundt alle de som får navnet sitt eksponert, men som ikke får jobben, ikke sant? Så jeg mener bare at det bør gjøres en vurdering der. Selvfølgelig skal man ettergå de som er i finalen, eller de som er tiltenkt jobben og sånn, men alle disse andre, det er jo ikke noe personvern inne i bildet. Når 150 stykker står på en liste, ingen vet hva slags konsekvenser det kan få for alle dem.
Nei, her er offentlighet og prinsippet om offentlighet viktigere enn kall det personvern, da. Men det fører jo også til at mange som er fullstendig klar over dette, velger å ikke søke. Det gidder rett og slett ikke, hvis ikke det er helt sikre på å få jobben. Hva skjer da? Jo, da kan jo det offentlige gå glipp av veldig mange gode kandidater som de burde hatt i den jobben, eller som burde i hvert fall søkt på den jobben, fordi de rett og slett ikke vil utsettes for det ubehaget, eller den belastningen, eller det omdømmetapet. Da.
De sier nemlig det at det et problem at vi hindrer flyten mellom det private og det offentlige næringslivet. Ikke sant?
Hvorfor, på hvilken måte da?
Nei, at hvis det mer behagelig å operere i det private i næringslivet, og med en gang du vurderer å ta en lederjobb i en offentlig virksomhet, så det så mye styr i media underveis, før du en gang vet om du tiltenkt jobben, så det mange som dropper å søke, og da det et samfunnsproblem hvis det blir sånn at de aller beste kandidatene holder seg unna de offentlige stillingene. Da.
I dag finnes det noen unntaksregler, men forslaget at det skal bli lettere å bli unntatt fra disse listene. Men i dag, hvis du kan argumentere for at den jobben du har, eller den virksomheten du kommer fra, blir skadelidende, direkte skadelidende, at du i det hele tatt søker en annen jobb. Vi kan se for oss at kundene i denne private sjappa di forsvinner, fordi de skjønner at du på vei ut, eller noe sånt. Da kan du få unntak, så det finns unntak i dag, men det jo bare de mest, de smarteste
de som er lure nok til å be om det.
Ja, for eksempel, legg merke til at når redaktører eller ledere i journalistikken skal skifte jobb og søke, de klarer ofte å få seg unndratt offentlighet, mens journalistene deres skriver da veldig høyt om at her må vi ha offentlige søkelister.
Ok, helt avslutningsvis. Altså, jeg gikk jo ganske hardt ut i starten og kjente på at pressen på en måte bruker åpenheten og offentligheten på en grafsete og utleverende måte. Jeg må si, etter å ha hørt noe litt dere snakke, så trekker jeg meg litt på det, fordi når det muligheten til å undra seg offentligheten på disse listene, så mener jeg at det må, da det på en måte sikkerhetsventil nok til at det fortsatt åpent, men du har fortsatt muligheten hvis det hvis du føler det kjipt da, å stå på lista.
Nei, jeg uenig med deg.
Jeg også uenig med deg.
Ja, fordi at det holder ikke...
Du enig eller uenig, Eva?
Uenig.
Ok, du uenig, ja.
Det holder ikke å synes det kjipt. Du kommer ikke av lista av den grunn. Og konsekvensene av at mange ikke har lyst til å stå på den lista, at det offentlige går glipp av veldig gode kandidater til viktige jobber.
Jo, men poenget mitt var jo bare at du har en mulighet til å ikke stå på lista.
Men den muligheten må jo kvalifisere, du må jo kvalifiseres for den muligheten. Da må du kunne vise til at bedriften din går nærmest konkurs, da, eller andre ting. Poenget at det sitter en eller annen jævlig bra dame som har lyst på en jobb i staten, og hun har ikke lyst til å gå gjennom den greia der, og risikere omdømmetapet hvis hun står på lista. Da går det offentlig glipp av den dama og den kandidaten, og det en utfordring. For det går an å kontrollere dette på en annen måte enn å bare legge ut alle listene.
Ja.
Og jeg uenig, fordi at hvis det blir sånn at de mest aktuelle kandidatene og de lureste blir unntatt offentlighet, så legger man allikevel ut søkelista, og da det bare en hel haug av folk som sannsynligvis ikke blir vurdert for denne jobben, som blir eksponert uten at journalistene nødvendigvis gjør en ordentlig vurdering på hva de utsettes for og sånn.
Nå kom jeg på en positiv ting ved at disse listene helt åpne og presenteres. Fordi jeg ser ofte at det noen som legger inn tullenavn. Så jeg så sånn fjokken fjoll søke på forsvarsstillingen.
Jo.
Og det jo kjempegøy å lese på de listene.
Jo, men det ikke bare tull heller. For
det er en som heter fjokken fjoll?
Nei, men det en som heter Kim Roger, som trygda av NAV og søkt kringkastingssjef jobben. Det også litt humor at han gidder å søke da.
Ja, det veldig gøy. Så da, det jo noe positivt ved det.
Ja.
Skal vi bare avslutte det her? Det litt dårlig, men ja, altså, vi bare avslutter. Vi har ikke med tid.
Jeg kan prøve meg på et råd at noen bør ettergå disse ansettelsene, men spørsmålet det journalistene alene, eller det bedre at noen andre tar den jobben? Og så kan journalistene begynne å grave når de har kandidatene klare.
Tusen takk, Eva Sandum, og tusen takk også Svein Tore Bergestuen. Tut og mediekjør over for denne gangen. Jeg heter Christian Lydemarsrander, og denne serien laget av Lyderproduksjoner, med støtte fra Fritt Ord. Husk, gå inn på Facebook-siden vår. Hva heter den, Eva?
Tut og mediekjør.
Bra. Og Svein Tore, hva heter mailadressen vår?
tut@lyderproduksjoner.no.
Og det veldig hyggelig, fordi folk sender mailer med tips til hva de synes vi burde prate om her, og det veldig bra.
Og det utrolig inspirerende, og vi bruker masse av det dere sender inn, og det skal vi gjøre for all tid fremover. Og tusen takk for at du også hører på episodene våre. Lik og del og abonner.
Ja, det lov å si det, at hvis du liker denne podcasten, så det veldig hyggelig om du deler det med vennene dine. Fordi... Ja,
var det ikke det jeg sa nettopp?
Det var det kanskje.
Ja.
Ha det!
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.